რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შეცდებით გავარკვეთ, რა არის ნობილი თბილისთან წანისი სამხედრო საწვრთნელი ცენტრის ტერიტორიაზე 23 ოქტომბრის ტრაგიკული ინციდენტის შესახებ.
სროლა თუ იყო და კაცი თუ მოკლეს, რატო არ მოძებნეს 3 საათი იქ რო ეგდო და სისხლიდან რო დაიცალა ბიჭი და მერე რო ნახეს, მანამდე სადიდნე. სროლა თუ იყო.
შევხებით საქართველოსი უშიშროების საბჭოს ახალი მდივნის დანიშნას.
აქვს სერიოზული გამოცდილება როგორც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ასევე რუსულ მხარესთან, ასე ვთქვით, ურთიერთობის სერიოზული გამოცდილება. გარდა ამისა, მე და ბადონი დავითი ფაქტიურად ერთად ქმნიდით იმ ინსტიტუტს, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტს, ის იყო გამგეობის წევრი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან. უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ სამხედრო ოპერაციაზე ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტებისგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. და ბოლოს სკოლკურო პროგრამა წითელ ზონაში ვისაუბრებთ საბჭოთა პერიოდის ქართველ მოღვაწეზე, რომლის სახელიც მრავალ დანაშაულს უკავშირდება და რომელსაც ალბათ ლეგენდა მეტი ვიცით ვიდრე ფაქტი.
ის ნაციონალური იდეა რა ჩვენ დღეს გვაქვს, ამაში ლავრენტი ბერიას აქვს ძალიან დიდი წვლილი. Ну, რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი. Первое ყოველსა ლავრენტი ბერია იყო დაინტერესებული იმით, რომ სხვადასხვა კუთხეების ინტეგრაცია მომხდარიყო ძალიან ეფექტურად და განსაკუთრებული ყურადღებას აქცევდა სამეგრელოს.
დარჩით ჩვენს ტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბევრი შეკითხვა და ეჭვი გააჩინა კწანისის საწვრთნელი ცენტრის ტერიტორიაზე 23 ოქტომბერს მომხდარმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ, როცა გუშაგის მიერ ნასრულმა ტყვიამ ერთი ახალგაზრდის სიცოცხლე შეიწირა. გამოძიების ინფორმაციით დაღუპული და მასთან ერთად მყოფი კიდევ 2 ადამიანი, ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირები, სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე შეიჭრნენ და არ დაემორჩილნენ გუშაგის გაფრთხილებას. თუმცა ამ ვერსიის არ შეერა დაღუპული ახალგაზრდა ის ოჯახის წევრებს. შეკითხვებს ვამენ ექსპერტებიც. ლელა კუნჯულია უფრო ვრცლად ამ თემაზე.
განცხადებაში, რომელიც 24 ოქტომბერს გამოაქვეყნა თავდაცვის სამინისტრო, ძირითადად იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ სადღეღამისო მორიგეობის დროს გუშაგი ნორმების სრული დაცვით მოქმედებდა და მას კანონი არ დაურღვევია. ტექსტის თანახმად, 23 ოქტომბერს გამთენიი სას 4-ის ნახევარზე დაცვის ასეულის წარმომადგენელმა ავტოპარკის ტერიტორიაზე შენიშნა უცხოპირები, რომლებსაც სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა, მაგრამ ისინი მის გაფრთხილებას არ დაემორჩილნენ.
ბაზაზე უკანონოდ შეჭრილი პირები არ დაემორჩილნენ გუშაგის კანონიერ მოთხოვნას და მის მიმართ განახორციელეს თავდასხმა, კერძოდ ესროლეს ცეცხლმაქრი. მიუხედავად განხორციელებული თავდასხმისა, გუშაგმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა გამაფრთხილებელი გასროლა ჰაერში. რამდენადაც თავდამსხმელთა მიერ გუშაგის მიმართ აგრესია იყო მაღალი რისკის და საფრთხის მქონე, ამასთან ისინი არ დაემორჩილნენ გუშაგის კანონიერ მოთხოვნას, მან იმოქმედა წესდების შესაბამისად და მათი მიმართულებით მოახდინა გასროლა, რის შემდეგაც თავდამსხმელებმა სამხედრო ობიექტზე შემოვლებული მავთულბადე გადალახეს და მიიმალნენ.
ტექსტის თანახმად, უცნობი მამაკაცის გვამი შემთხვევის ადგილიდან 97 მეტრში იქნა აღმოჩენილი და ის 1993 წელს დაბადებული გიორგი შენგელია აღმოჩნდა. ტერიტორიის დათვალიერების შედეგად ნაპოვნია მობილური ტელეფონი, ღამის მაშუკი, პისტოლეტი, ავტომატური ცეცხლსასროლი, იარაღის 5 ერთეული მასრა და სხვა საგნები, რომლებსაც ექსპერტიზა უტარდება. შემთხვევის ადგილიდან ცეცხლსასროლი, იარაღის ამოღების ფაქტს საგანგებოდ გაუსვა ხაზი თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ, როდესაც ის გუშაგის უდანაშაულობაზე ლაპარაკობდა.
ილის 4-ის ნახევარზე 3 პირი უკანონოდ შეიჭრა სასწავლო ცენტრში, რომელიც დაცულია და გუშაგი მოიქცა აბსოლუტურად ნორმების დაცვით. შემთხვევის ადგილზე ნაპოვნი იქნა თანამ ცენტრიდან დაახლოებით 100 მეტრაში მობილური ტელეფონი, ნაპოვნი იქნა პისტოლეტიც.
საქმეს მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე. Სწორედ გამოძიების მიერ შერჩეულ მუხს უკავშირდება შეკითხვები, რომლებიც 24 ოქტომბერს დაისვა ექსპერტთა წრეებში. მაგალითად, ანალიტიკოსის სამხედრო პოლიტიკურ დაუსაფრთხოების საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე ვარაუდობს, რომ როგორც ჩანს, გუშაგის უდანაშაულობა ცალსახად დამტკიცებული არ არის და სიმართლე გამოძიების პროცესში უნდა დადგინდეს.
გუშაგი ასრულებს საბრძოლო ამოცანას. Тво мансора демохмета да ме ჯერჯერობით სამხედრო პოლიციის თავდაცვის მინისტროს განცხადებებს ვიახმობდი უფრო სწორად და გუშაგმა მასზე დაკისრებული ყველა მოთხოვნა შეასრულა კანონის თანახმად, მაშინ სისამართლე საქმე სხვა მხრით უნდა აღიზრდეს. საბრძოლო ამოცანის შესრულებისას სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით თუ მან დამრღვევის ქმედებები აღკვეთა, ჩემთვის ცოტა კითხვის ბადებს.
ჩემშულ სიარაღე არასოდეს ქონია, ყაჩაღი არ ყოფილა, ნასამართლები არ არის, ეუბნება ჟურნალისტებს მოკლული ახალგაზრდის გიორგი შენგელიას მამა რომან შენგელია. და თუ კი მისი სიტყვებით ვიმსჯელებთ, გამორიცხული არ არის, რომ ბიჭები კრწანისის სასწავლო ცენტრში მეგობრის სანახავად მისულიყვნენ. რომან შენგელია უარყოფს ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ 23 ოქტომბერს გამთენიისას სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე მისი მეორე ვაჟიც იმყოფებოდა. დაღუპულის მამა იმედოვნებს, რომ სიმართლეს გამოძიება დაადგეს, მაგრამ ამ ეტაპზე მას უკვე აქვს გარკვეული ეჭვები და უპასუხო შეკითხვები.
სროლა თუ იყო და კაცი თუ მოკლეს, რატო არ მოძებნეს? 3 საათი ვიქრო ეგდო და სისხლიდან რო დაიცალა ბიჭი და მერე რო ნახეს, მანამდე სად იყვნენ? სროლა თუ იყო? Я гера უკანა მხარე. ახლა მირბის კაცი გაქცევაზეა კაცი და ტყვიას რო ესვრი რაჯიშის უნდა იყოს კაცი.
გამოძიების დასრულებამდე დასკვნების გამოტანა არ უნდა ვიჩქაროთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომლის აზრითაც გამოძიებას სორკვალზე გასვლა არ უნდა გაუჭირდეს. თუმცა მომხდარის კონტექსში ანალიტიკოსი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სამხედრო ობიექტის დაცვის თანამედროვე სისტემით აღჭურვის აუცილებლობას, რაც მისი თქმით ბევრად უფრო სანდოა, ვიდრე ავტომატიანი ადამიანი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
საქართველოს პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს მდივნად დანიშნა დავით რაქვიაშვილი. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ყოფილი დესპანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გიორგი მარკოლაშვილის თქმით, უშიშროების საბჭოს ახალ მდივანს აქვს მდიდარი გამოცდილება როგორც შეერთებულ შტატებთან, ისევე რუსეთთან ურთიერთობის მხრივ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
დავით რაქვიაშვილი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როგორც რეინტეგრაციის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, მონაწილეობას იღებდა ჟენევის მოლაპარაკებებში. 2011-2013 წლებში კი მუშაობდა საქართველოს დესპანად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც საელჩოს პოლიტიკური და ეკონომიკური დეპარტამენტების ზედამხედველობა და კოორდინაცია ებარა. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის თქმით, დავით რაქვიაშვილის ეს გამოცდილება გახდა გადამწყვეტი უშიშროების საბჭოს მდივნის კანდიდატურის შერჩევისას.
გამომდინარე აქედან აქვს სერიოზული გამოცდილება როგორც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ასევე რუსულ მხარესთან, ასე ვთქვით, ურთიერთობის სერიოზული გამოცდილება. გარდა ამისა, მე და ბადონი დავითი ფაქტიურად ერთად ქმნიდით იმ ინსტიტუტს, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტს, ის იყო გამგეობის წევრი. უფრო ისეთ პიროვნულ კონტექსტში გეტყვით, რომ არის ჩემი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ალპინისტი, ვისაც მთაში უულია კარგად იცნობს ბატონ დავითს. გვაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობის 30 წლიანი გამოცდილება.
გიორგი მარგველაშვილის არჩევანი მოუწონა ჟენევის მოლაპარაკებებში დავით რაქვიაშვილის კოლეგამ და საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ სერგი კაპანაძემ, რომლის თქმითაც უშიშროების საბჭოს ახალი მდივანი თავისი საქმის მცოდნე და კარგი პროფესიონალია. სერგი კაპანაძის თქმით, იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლების ერთ-ერთი ამოცანა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის დაკნინება და უშიშროების საბჭოს როლის შესუსტება, დავით რაქვიაშვილს მოუწევს რთული და საპასუხისგებლო სამუშაოს შესრულება. უსაფრთხოების ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე კი ვარაუდობს, რომ გიორგი მარგველაშვილმა დავით რაქვიაშვილზე არჩევანი ამერიკული კავშირების გამო შეაჩერა.
გადაწყვეტი ამ არჩევანისას იყო ამ ადამიანის გამოცდილება და კონტაქტები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ ნეიდენ პრეზიდენტი 2018 წელს არაპირებს დაემშვიდებოს პოლიტიკურ სცენას, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს პოლიტიკურ ელიტასთან ძალიან ინტერაქტიური ურთიერთობები და მათი მხარდაჭერა. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც პოლიტიკური ველი ცარიელია და ბუნებრივია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ბევრი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების ქართულ პოლიტიკაში ამ სივრციდან გავიდა და აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ეს იყო გადამწყვეტი, ანუ ამერიკასთან კონტაქტები და არა ამ პიროვნების გამოცდილება თავდაცვის სფეროში, იმიტომ რომ მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე ჩანს, რომ თავდაცვის სფეროში გამოცდილება ბატონ დავითს არ აქვს.
ეს იყო ხათუნა ლაგაზიძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე კი იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ უშიშროების საბჭო პრეზიდენტის ინსტიტუტზე თავდასხმების მიუხედავად მაინც რჩება უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუციად ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრაში. ნიკა ჩიტაძის თქმით, ის გარემოება, რომ დავით რაქვიაშვილს ეკავა თანამდებობა ნაციონალური მოძრაობის მთავრობაში, უშიშროების ახალი მდივნის დისკრედიტაციისათვის არ გამოდგება.
შესაძლებელია გარკვეული თქვათ გაყოფილება იქნეს და გამოიწვიოს ვთქვათ ამ დანიშნვის ფაქტორმა, მაგრამ მეორე სხვა ვთქვათ პასუხიც ალბათ შეიძლება არსებობდეს, რომ ბევრი სხვა ვთქვათ მაღალჩინანი, ვის დღეს ქართულ ოცნებას წარმოადგენს, ვთქვათ მას მოძრაობის დროსაც იყო წარმოდგენილი სახელმწიფო სტრუქტურებში შედევით მაღალ თანამდებობას.
დავით რაქვიაშვილის ბიოგრაფიიდანაც ირკვევა, რომ მას არასოდეს კავებია პოლიტიკის განსაზღვრელი თანამდებობა. წარდგენის შემდეგ უშიშროების საბჭოს მდივანმა ახალ თანამდებობაზე მუშაობის პრიორიტეტები დაასახელა.
ისეთ დროს, როდესაც ქვეყანას არ ემუქრება მყისიერი საფრთხე, უშიშროების საბჭოს მთელი ძალისხმევა მიმართულია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე, შესაძლო საფრთხეების გამოვლენაზე და მათ პრევენციაზე. მაშინ, როდესაც ასორზედებს მშვიდობა, სახელმწიფოებრიობა, ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა, უშიშროების საბჭო სწორედ ის პოლიტიკური სათათბიროა, სადაც ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლება ამ ფუნდამენტური ღირებულებების დასაცავ გადაწყვეტილებებს განიხილავს.
დავით რაქვიაშვილმა ასევე ილაპარაკა გეოპოლიტიკურ კონტექსტსა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის შესუსტების ფონზე საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე.
ტერორიზმის, გეოგრაფიის ზრდის, ევროპული ღირებულებების მიმართებაში დაპირისპირებული აქტორების მომრავლების ფონზე ჩვენს რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები უდაოდ მოითხოვს სახელმწიფოს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ესეთ ცვალებად გარემოში შესაძლო გამოწვევების განკვლევა შესაძლებელია მხოლოდ ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო ინსტიტუტებით, მხოლოდ მათი კოორდინირებული მოქმედებით, ქვეყნის უშიშროების და თავდაცვის უნარიანობის მიმართებაში პოლიტიკური ძალების კონსოლიდირებული პოზიციით და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების და მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერის მობილიზებით.
დავით რაქვიაშვილის თქმით, ასეთია უშიშროების საბჭოს სამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა განსაზღვრა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეც დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატი და შენობა. იმან არ იცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 54 მანდატი მიიღო. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 27 და პატრიოტთა ალიანსმა 6 მანდატი. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით 63 ოლქიდან 23-ში პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. დანარჩენ ოლქებში კი 30 ოქტომბერში ჩატარდება პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური. 8 ოქტომბრის არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოსაქვეყნებლად ცენტრალური საარჩევნო კომისია ელოდებოდა განმეორებით კენჭისხრას მარნეულის მუნიციპალიტეტის 1 და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 3 საარჩევნო უფანზე. 20 ოქტომბერში ჩატარებული კენჭისხრის შესახებ ზუგდიდიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამუბანზე განმეორებითი არჩევნების ჩატარებას გავლენა არ მოუხდენია არჩევნების შედეგების საერთო სურათზე. შესაბამისად, არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გაიმართება. ამასთან, როგორც ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, მეორე ტური გაიმართება მიუხედავად იმისა, მოიხსნის თუ არა საკუთარ კანდიდატურას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სანდრა როლოვსი. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის განცხადებით, პირველ ტურში ერთ კანდიდატს არ მიუღია გამსვლელი ხმათა რაოდენობა 50%-ზე მეტი, რა მიზეზითაც მეორე ტური ჩაინიშნა. მისივე თქმით, ეს ბარიერი ვერ გადალახეს კანდიდატებმა განმეორებითი არჩევნების შედეგების დამატებითაც.
მაჟორიტარული არჩევნებით მეხუთე ნომერს აქვს 498 ხმა ჯამში, ამ სამუბნის მონაცემებით 51 ნომერს 981 ხმა, ბათილი ბიულეტენები მაჟორიტარულ შემაჯამებაში არის 29.
ჩიხაშკარსა და განმოხურში განმეორებითი არჩევნების მეორე დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სანდრა რულოვსმა კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება. რულოვსმა ადგილობრივ ტელეკომპანია ოდირს განუცხადა, რომ ზუგდიდში ჩამოვიდა, რათა მადლობა უთხრას ნდობისთვის საკუთარ ამ მომრჩეველს, მეორე ტურში კი მონაწილეობის მიღება შეურაცხყოფად თვლის.
ყველა მიცის, რომ მე გავედი პირველ ტურში და ამიტომ მე ვთვლი, რომ შეურაცხყოფა არის მეორე ტურში შემოსვლა. უბრალოდ ამ უსამართლო ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული არჩევნების ფონზე მე ვთვლი, რომ არ უნდა შევიდე მეორე ტურში.
სანდრა რულოვსი ამ გადაწყვეტილებისთვის გააკრიტიკეს თანაგუნდელება. მათ შორის განცხადება ზუგდიდშიც გააკეთა ნიკა მელიამ. მან გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრების მოსაზრება, რომ ამ ქმედებით რულოვსი გაემიჯნა პარტიის საერთო გადაწყვეტილებას არჩევნებში ბოლომდე ბრძოლასთან დაკავშირებით.
ჩემთვის ნამდვილად სამწუხაროა, განსაკუთრებით იმ ოლქში, სადაც ყოველთვის მაღალი ხარდაჭერა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, ხალხოტონის სანდრას ადგილზე სამართლიანად უნდა მიმეღო კრიტიკა ჩემი მეგობრების მხრიდან, ვინაიდან მიტოვება სწორედ მაშინ არის იმ შენი ამორჩევლების, როდესაც შენ არაპირებ ბრძოლას მეორე ტურში.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებისთვის ბრძოლასთან დაკავშირებით განცხადებები 22 ოქტომბერს განმოხურის და ჯიხაშკარის საარჩევნო უბნებთანაც კეთდებოდა. აქ კენჭისხრის პროცედურას მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდნენ პარტიის ლიდერები, მათ შორის ელენე ხოშტარია, გიორგი ტუღუში, ნიკა მელია, აკაკი ბობოხიძე. უბნებთან იმყოფებოდნენ ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები ზვია ძიძიგური, მანანა კობახიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა ეს რეპორტაჟი ზუგდიდში 20 ოქტომბერს ჩატარებულ განმეორებით არჩევნებზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურ არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს სვიათ კირტავა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ექიმი ბლოგერი სოლომონ თერნალელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს წელს აფხულ შეტვია ცნობილი გამოცემის National Geographic-ის ფოტოგრაფი ემი ვიტალე და გადაიღო ფოტოები, რომლებიც ასახავს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საოჯახო ტიპის საცხოვრისებს. ფოტოპროექტი ასეთი ობიექტების მხარდაჭერას და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესს ემსახურება. რა არის საოჯახო ტიპის საცხოვრისები, რას გულისხმობს დეინსტიტუციონალიზაცია და როგორია ამ პროცესში დონორების და საზოგადოების როლი? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იყვნენ მიწვეული ორგანიზაციის Хели Хелс, директори, Майя Шишниашвили, тамаве организациис коммуникациис менеджери Гоча Габоце. Мат студияши Дато Корице мумасбинцла.
Албат პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი, რომ სმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს თუ რაზე იქნება საუბარი, რა არის დეინსტიტუციონალიზაცია და რატომ არის ის ესე აუცილებელი.
დეინსტიტუციონალიზაცია არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებაში დაბრუნების პროცესი. ანუ იმდით საცხოვრისებში მცხოვრები ადამიანების, ზოგ შემთხვევაში გაზრდილი ადამიანების დაბრუნება უკან საზოგადოებაში, ანუ თემში, იქ სადაც ყოველ ჩვენთაგანი, თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრობს. ისე დაბრუნება და ისე ცხოვრებაში ხელშეწყობა, როგორც ცხოვრობთ ჩვენ, თითოეული ჩვენთაგანი. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც საერთოდ ინსტიტუციაში ცხოვრება, ანუ დიდ საცხოვრისებში ცხოვრება არ არის ნორმალური, არ არის ბუნებრივი. ადამიანი თითოეული ჩვენთაგანი უმეტესობა იზრდება ოჯახებში, ცხოვრობს ოჯახებში. ეს არის ბუნებრივი ფორმა, ხო, ეს ვიცით როგორც ბუნებრივი რაც არის. მაგრამ დიდ საცხოვრისებში, იქ სადაც 10-დან 100-მდე ადამიანი ერთად ცხოვრობს, ბუნებრივია იქ იმისთვის, რომ გარკვეული წესრიგი იყოს რეჟიმია საჭირო, არის გარკვეული პირობების დაცვა საჭირო. ეს კი უგულმებელყოფს თითოეული ადამიანის ნებას. იქ სადაც ადამიანის ნება ითრგუნება, იქ უკვე თავისუფლება აღარ არის, ხო ესეა, იქ და პიროვნებაც იკარგება. სწორედ ამიტომ არის ინსტიტუცია არც ისე მისაღები რბილად, რო ვთქვათ, ფორმა ადამიანის ყოფა ცხოვრების და დეინსტიტუციონალიზაცია, ანუ ამ ფორმიდან ადამიანურ ბუნებრივ საოჯახო ტიპის საცხოვრში გადმოსვლა და ცხოვრების გაგრძელება არის ბუნებრივი და სასურველი.
გასაგებია, ინსტიტუციები ასე თუ ისე მაინც ზღუდავს, ხო, რაღაცა პირად სივრცეს, იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ადამიანებთან, რიგ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ მათ ერთად არც ცურდეთ, ხო, ცხოვრდება. როგორი არის პირადი სივრცე თქვენთან?
ხელი ხელ საოჯახო საცხოვრისების განსხვავდება დიდ ინსტიტუციებისგან იმით, რომ ჩვენთან არის გარემო საოჯახო და 3-დან 5 ადამიანამდე ცხოვრობს ერთად. რა თქმა უნდა, ბენეფიციარების ჩარიცხვის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ერთად ხვდებიან, საერთო ნაცნობობა, მეგობრობა აკავშირებდეთ, ან ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთთან შეთავსებადი იყოს მათი ურთიერთობა, რადგან ეს არის მათი სახლი და მათი ერთად ყოფნით ხდება ის გარდაქმნის პროცესი, რასაც დეინსტიტუციონალიზაციას ვეძახით. სერვისი ხარდაჭერით სერვისს გულისხმობს, მათ ორგანიზაციისგან ყავთ ასისტენტები, რომლებიც ეხმარებიან და მხარს უჭერენ ყოველდღიური ცხოვრების რუტინის დაძლევაში. ეს იქნება, თქვათ, სახლის დალაგების სწავლება, საჭმლის სწავლება, ყოველდღიური ურთიერთობების მოგვარება, მხარდაჭერა. ასევე ადამიანები ნაწილი მუშაობს უკვე და სამსახური აქვთ, გადიან თავის საქმეზე.
დასაქმებლობიც არიან, ხო?
კი, ბატონო, სოციალურ საწარმოო ბაბალეში მუშაობს ორი ადამიანი, რომელიც
უკვე 4.
უკვე 4.
ექსპილში. თურჯანში კიდე სხვა ყოს.
გურჯანშიც ერთ-ერთ ჰოსპიტალში მუშაობს ჩვენი ერთი ხენები.
დამხმარების შერჩევა როგორ ხდება? ისინი რამე სპეციალურ ტრენინგებსაც გადიან თუ?
კი, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და მრავალსაფეხურიანი. ანუ იწყება ჩვეულებრივ განაცხადის მიღების სივების საფუძველზე, ხდება პირველადი შერჩევა, ამის შემდგომ გასაუბრებები, გასაუბრების შემდგომ უკვე შერჩეულ ადამიანებში პრაქტიკა და პრაქტიკის შემდგომ უკვე ხდება გარკვეული გამოსაცდელი ვადით დაქირავება ადამიანის. ტრენინგების გავლაც, რა თქმა უნდა. და ანუ საკმაოდ მრავალსაფეხურიანია, თითოეულ საფეხურზე ადამიანი შეიძლება გამოეთიშოს ამ პროცესს. იმიტომ რომ საკმაოდ სპეციფიური სამუშაოა და უნდა იყოს ეს მისი საქმე, ანუ ძალით მოხვევა, მხარდაჭერის, მენტორობის, ძალიან რთულია და შეუძლებელია პრაქტიკა. ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი დაინტერესება გვაქვს, მას შემდეგ რაც საზოგადოება მეტი და მეტი გაიგო ამ მომსახურებაზე და გაიგო იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი ტიპის მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ძალიან საკმაოდ დიდი ინტერესი წამოვიდა ამ წუთშიც გვაქვს ზუსტად ეს პროცესი, ახალი ვაკანსიები გვაქვს და პრაქტიკულად ვერ აუდივართ გასაუბრებებს.
ასე კი არის რაღაცა გასაზრდული
ზემოთ ადამიანები არიან, ანუ იმ ადამიანებს ვისაც 18 წელი უსრულდებათ, ნაწილი მათგანი არის მინდობით აღზრდაზე და მინდობით აღზრდელების განხდებიან ჩვენთან, ხოლო ის ბენეფიციარები, რომლებიც ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, გადიან გარკვეულ პროცედურებს, ხდება გაცნობა ჩვენი სერვისის მათთან, შემდეგ თვითონ მოდიან, სტუმრობენ, ნახულობენ თუ სად უნდა გადმოვიდნენ და შემდგომ ამ ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ ხდებიან ისინი ჩვენი სახლის მაცხოვრებლები. ესე შეზღუდული ასაკი კონკრეტულად 18 წლიდან ზემოთ ადამიანებს მსახურები, ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარები არიან ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირები და ასევე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებიც არიან, რომელიც არის ინოვაციური სერვისი, რადგან აქამდე საოჯახო ტიპის საცხოვრისში ესეთი ეს მეთოდი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის არ ყოფილა დანერგილი.
ანუ პრინციპში ჩვენი აქამდე საოჯახო ტიპის სერვისი უკვე საერთოდ ახალი იყო რეგიონში, ან პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი იყო, თუმცა ფსიქიკური, მას შემდეგ რაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანებს მომსახურება,
ეს იყო გურჯაანში, ხო?
კი. და აი ფსიქიკურ შემთხვევაში უკვე ერთ-ერთი პილოტია ევროპის რეგიონშიც კი.
აი ცით რამე მთელ ამ პროცესში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ დონორებისა და საზოგადოების როლი, ხო, ამ საოჯახო ტიპის საცხოვრისების განვითარებაში, ხო? როგორ უჭერს მხარს თუნდაც ახლა ჩვენ საუბრობდით ღია საზოგადოების ფონდებზე? რამდენად არის ჩართული და რა როლი აქვთ მათ მთელ ამ პროცესში?
პრინციპში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს როარ ყოფილიყო და არამედ ასევე ქსელი მთლიანი, ხო? ჩვენი ამ საქმიანობის წამოწყება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ მე მქონდა მცდელობა, ეს იქ არ დაწყებულა იდეა, მქონდა იდეა და მანამდე და ვეცადე მომეძია მხარდამჭერები საქართველოში, თუმცა ძალიან გამიჭირდა პრაქტიკულად ვერ ვნახე და სრულიად შემთხვევით, მართლა სრულიად შემთხვევით მოხდა იმ ადამიანის გაცნობა, რომელმაც მენტალური ინიციატივის დირექტორთან დამაკავშირა და ამის შემდგომ უკვე აი პირველივე ნაბიჯიდან დაიწყო დახმარება, არა კონკრეტული გრანტის მოცემით, არამედ თვითონვე დამეხმარენ, რომ იმაში გავრკვეულიყავი, რა იყოს სწორი გზა, ანუ სწორ გზას ვადექი, თუმცა იყო ნიუანსები, რაც იმიტომ რომ ვიყავი გამოუცდელი, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ იყო მსგავსი მაგალითი, ნუ პრაქტიკულად რაღაცას ვიგონებდი, ხო? და მან მასწავლა, გვასწავლეს ჩვენი ორგანიზაციის, გვანახეს საუკეთესო პრაქტიკის ნიმუშები და დღემდე გვეხმარებიან ამხრივ, არა მხოლოდ თვითონ სერვისის დაფუძნებაში და სერვისის მიმდინარეობაში, არამედ მაქსიმალურად ცდილობენ ჩვენს გაძლიერებას, რომ სწორად მივაწოდოთ სერვისი. თუმცა უკვე თითქმის მივახციეთ იმ მდგომარეობას, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უკვე სხვას ვასწავლოთ და ალბათ ამიტომ, არ ვიცი, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ეგ იყო, რომ ჩათვალეს, რომ ჩვენ უკვე ვართ გარკვეული სერიოზული პრაქტიკის მქონე ორგანიზაცია და სწორედ ჩვენთან, აი თელმა ქსელმა, საოჯახო ტიპის სერვისის ადვოკატირება და დეინსტიტუციონალიზაციის ადვოკატირება ჩვენი ორგანიზაციის საფუძველზე გადაწყვიტა.
ემი ვიტალის ფოტოპროექტზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ფოტოპროექტი, გარდა ფოტოების ეგ არის ძალიან ემოციური ტექსტებიც, გოჩა შენც ხარ იმ ფოტოებში ერთ-ერთი, პროცესზე რო გვითხრა და შედეგზეც ალბათ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, საბოლოო შედეგი რა უნდა იყოს, რას უნდა ველოდეთ ამ ფოტოპროექტით?
ან ფოტოპროექტში ეს გადასაღებად ემი ვიტალე, რომელიც არის National Geographic-ის top საუკეთესო 10 ფოტოგრაფს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ფოტოგრაფია ამ ხრივაც, სტუმრობდა ზაფხულის განმავლობაში, ძალიან უშუალო და ესეთი ცოცხალი იყო გადაღების პროცესი, ეს არ იყო რაღაც ხელოვნური ჩარევა მათ ყოფაზე, არამედ დოკუმენტურად იღებდა მათ თითოეულ ცხოვრების
წესს და ცხოვრობდა ჩვენ
ერთთან ერთად დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში მიდიოდა ფოტოების გადაღება. გადაღებული არის როგორც თბილისის სახლები, ასევე გუჯაანის სახლები და ასევე ფსიქიკურ პრობლემების მქონე პირთა აქტიური სათემო დახმარების ცენტრის ბენეფიციარების სერვისის ფოტოების თან ერთვის ისტორიები, დეტალურ ფოტოს,
ემოციური ტექსტებიან
ნამდვილად და
მისი ემოცია, ის რაც მიიღო აქ, რაც ნახა აქ.
მიზანი არის, რომ საზოგადოებამ, მსოფლიო აუდიტორიამ, რომელიც წყავს თვითონ ემი ვიტალეს და ასევე სოროსის ფონდს, გაიგოს მათ შეიძლება მეტი ამ პროცესის შესახებ, რაც ეს ინსტიტუცია.
ბენეფიციარები რამდენად იყვნენ და ამ პროცესში ჩართულები და როგორი იყო თვითონ ეს მუშაობის პროცესიც, ალბათ ამას რომ გითხრათ.
ძალიან სახალისო ჩვენს მაცხოვრებლებს, ეხა თავიდან რომ ვთქვა, რომ ეს ყოველთვის ესეა ხოლმე, ეს მათი სურვილის ხდება, როდესაც ფოტო ან ვიდეო პროექტი მიმდინარეობს ჩვენთან. ძალიან უყვართ, უმეტესობას ძალიან უყვართ ფოტოგადაღებები, ფოტოსესიები, ძალიან ხშირად პოზიორობენ კიდეც, ეს საოცრად ბუნებრივად, თუმცა ეს გასცდა ძალიან მალევე, დაახლოებით პირველი დღის შემდეგ გასცდა პოზიორობის ფარგლებს. ამის შემდგომ უკვე პრაქტიკულად ვეღარც ამჩნევდნენ, რომ იმი იქ იყო და სურათებს იღებდნენ და უბრალოდ ცხოვრობდნენ ერთად, ხალისობდნენ ერთად, დასეირნობდნენ ერთად, არამარტო ხალისო, იღლებოდნენ ტრანსპორტში, მარშრუტკით, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკით მიდიოდნენ სამსახურებში ერთად.
ბუნებრივი პროცესი იყო და ის ხალის
დამნიშნულება. ანუ პირველი დღის შემდეგ აი ეს პოზიორობის, ხელოვნურობის ბარიერი დაირღვა, მოიხსნა და უბრალოდ ერთად ატარებდნენ დროს. და სწორედ მაშინ მიიღო ემიმ ზუსტად ეს ყველაზე ნამდვილი და რეალური ფოტოები, რომელიც რეალურ ემოციებს ასახავს.
ამბობს მაია შიშნიაშვილი, ორგანიზაციის ხელი ხელს დირექტორი. ის ამავე ორგანიზაციის კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე დღეს დილას ესტუმრდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას. მათ დათო ქორიძე მომასპინძლა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სმენელის ყურადღებას ახეუცხოვეთს მივაპყრობთ კერძოდ ერაყს. სამი მხრიდან, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან უახლოვდებიან ერაყის ქალაქ მოსულს, რომელიც ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ხელში მყოფი მთავარი ქალაქია ერაყში, ამ ქვეყნის ჩრდილოეთში. ოქროპი რუხაცეს მოუსმინეთ.
ერაყის არმია და ქურთისტანის ავტონომიის რაზმები, ფეშმერგად წოდებული ჯარი, შეერთებული შტატების ავიაციასთან კოორდინირებული ქმედებით ახორციელებენ მოსულის ოპერაციას, რათა ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს გამოსტაცონ ქალაქი. ერაყის არმიამ ფეშმერგასთან ერთად დაიკავა 9 სოფელი ჩრდილო-აღმოსავლეთში და მოსულისკენ 9 კილომეტრით წაიწიეს წინ. ქურთული ავტონომიის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ეშ კარტერს განუცხადა, რომ ფეშმერგამ დაიკავა სტრატეგიული ქალაქი ბაშიყა მოსულიდან 24 კილომეტრში. შეერთებული შტატების არმიის მაღალი რანგის ოფიცერმა, გენერალ ლეიტენანტმა სტივენ თაუნსენმა განაცხადა, რომ მისი ინფორმაციით პრეზიდენტ ბარზანის ნათქვამი მართალია. ბაშიყასთან წარმატება არსებითი იყო, თქვა ამერიკელმა სამხედრომ. ერაყის ანტიტერორისტული ჯარების მეთაურმა აბდულ ვაჰაბ ალ-საიდიმ, რომელიც ფრონტის ხაზზე იმყოფება ქალაქ ყაზირში, მოსულთან ყველაზე ახლოს მდებარე ქალაქთან, რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა.
უშინ გავაუნებელ ვყავით 10-მდე დანაღმული ავტომანქანა. მოკლულ იქნა ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე ათეული მეომარი. ჩვენ ურაც ვთანამშრომლობთ ფეშმერგის ჯარებთან. ისინი ჩვენთან ერთად იბრძვიან ფრონტის ხაზზე.
აქვე გეტყვით, რომ ქურთთა რაზმების დასახელება ფეშმერგა ქართულად სიკვდილისთვის თვალებში მაყურებელს ნიშნავს. ამ ჯარებისთვის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი. მან განაცხადა, რომ თურქული ტანკები და არტილერია მხარს უჭერენ ფეშმერგას, მიუხედავად ერაყის პრემიერის მოწოდებისა არ ჩაერიოს თურქეთის არმიას სროლაში. CNN-ის თურქული სამსახური იტყობინებოდა, რომ ილდირიმის თანახმად პეშმერგამ ქალაქის გაწმენდისას დახმარებისთვის მიმართა თურქეთის არმიას. საფიქრებელია, რომ ანკარის აქტიურობა ერახში დაძაბავს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. ქალაქი ბაშიყა 2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს მიერ მისი დაკავების შემდეგ ფრონტის ხაზზე მდებარეობდა პეშმერგასა და ისლამურ სახელმწიფოს შორის. ერახში 2015 წლის შემდეგ არიან განთავსებული თურქი მეომრები, მათი რიცხვი 500-დან 1000-მდეა. ისინი განთავსებული არიან ბაშიყის ბაზაზე და იქ წვრთნიდნენ პეშმერგელებს და ერაყის სუნიტთა არმიას, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძოდნენ. მოსულის ოპერაცია დაიწყო ერთი კვირის წინ. ამ დროის განმავლობაში მასში ჩართულმა ჯარებმა დაიკავეს ბასტილა, მოსულიდან აღმოსავლეთში 12 კილომეტრში მდებარე პუნქტი. იქიდან კონტროლდება მოსულსა და ირბილს შორის შემაკავშირებელი მაგისტრალი. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის ჯარმა გაათავისუფლა ისტორიულად ქრისტიანთა ქალაქი ჰამდანია, საიდანაც კონტროლდება სტრატეგიული გზაჯვარედინი მოსულის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ერაყის არმიამ დაიკავა ასევე სოფელი ტალ-კაიფი, რომელიც მოსულიდან 5 კილომეტრშია. ამის მიუხედავად 24 ოქტომბრის მონაცემებით ისლამური სახელმწიფოს ჯარების ხელშია მოსულის დასავლეთი, იმ მაგისტრალების ჩათვლით, რომელიც სირიისკენ მიემართება. დასავლეთში გამოითქვა შეშფოთება, რომ ახლა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები შეიძლება გარეულიყვნენ მიგრანტებს შორის და გაეღწიათ იქიდან. თუმცა სამხედრო ექსპერტები აცხადებენ, რომ ისინი უფრო საფიქრებელია დარჩებიან და ქალაქის დაცვაში მიიღებენ მონაწილეობას. ამ ყველაფრის ფონზე ისლამური სახელმწიფოს არმიამ საპასუხო იერიში წამოიწყო მოსულის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით და ქალაქ რუთბასთან, რომელიც ამბარის პროვინციის უკიდურეს აღმოსავლეთში მდებარეობს. ორი დღით ადრე ერაყის ჯარმა ისლამური სახელმწიფოს ქირქუკზე შეტევა მოიგერია ქალაქზე, რომელიც ნავთობის მწარმოებელი ერთ-ერთი ცენტრალური პუნქტია. ის მოსულიდან 175 კილომეტრში მდებარეობს.
ოქროპი რუხაცე მქვიამბო სამხედრო ოპერაციაზე ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტებისგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაშასე ახალ ევროპას ჩვენს ხოლგრულ პროგრამას ხვალ სამშაბათს მოისმენთ, ახლა კი მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ასევე ხოლგრული პროგრამით წითელი ზონით. რა ვიცით ჩვენ ერთ დროს სტალინის თანამებრძოლის და ასევე ჩვენი თანამემამულის ლავრენტი ბერიას შესახებ? რატომ არის ბერიას ფიგურა ბნელით მოცული ისტორიაში? ნუ თუ მხოლოდ იმიტომ, რომ ბერიას სიკვდილით დასჯის შემდეგ ბიბლიოთეკებიდან სასწრაფოდ ამოიღეს ყველა წიგნი, სადაც აქებდნენ და უბრალოდ ახსენებდნენ. წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი გვიამბობს ბერიას ბიოგრაფიის ნაკლებად ცნობილი ფაქტების შესახებ. წითელ ზონაში ისტორიკოს გიორგი გვახარია მომასპინძლა.
მეოცე ყრილობის შემდეგ სტალინი ასე არ ამოუშლიათ, ასე სწრაფად, ყოველ შემთხვევაში ქართულ ბიბლიოთეკებში როგორც ის, მაგრამ ბერია წამსვე გაქრა.
ბერია ძალიან წამსვე გაქრა, უფრო მეტიც პორტრეტები, სადაც იყო ბერიასე, თუმცა ტილოები, ლიდერები, ხო, ოჯახებში მიდიოდნენ და იქ შლიდნენ. მე როდესაც ოჯახებმა გაიგეს, რომ ბერიას ყველა შლის, უკვე აღარ დაჭირდა შინ საქმეს, ყველგან მისვლა უკვე თვითონ შლიდნენ.
მაგრამ პრესაში ეს ბრძანება არ ყოფილა.
პრესაშიც როგორ არის ყოფილა ბრძანება, იმიტომ რომ თუ დავხედავთ, პრესა უბრალოდ დიდია მოცულობი და ხა 20-იანი წლები და 53 წლამდე ალბათ 80 წელი უნდა ეშალათ საკითხავთ, ეს ყველაფერი ვერ შეძლეს, მაგრამ ასე ვთქვათ, აქტიურად მომხმარებად გაზეთებში ის ამოშრილია, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეს პარლამენტის ბიბლიოთეკა.
კარგი ლექსები ქონდა? Ну, კარგი, იმ თხოვსა ესეთ რო პოპულარული.
მე ყველაზე მეტად მაინც ეს მეგრული ფოლკლორი მომწონს, ეს ოდელია დელია ჩკინ ლავრენტი ბერია, ეს.
ანუ სამეგრელოში უყვარდათ?
კი, სამეგრელოში უყვარდათ. საერთოდ სხვათა შორის ბერია არის ერთ-ერთი მე როგორც მკვლევარს გონია, რომ ქართული ნაციონალური იდეის ერთ-ერთი მხარდამჭერი და ერთ-ერთი შემქმნელის ნაციონალური იდეა რა ჩვენ დღეს გვაქვს, ამაში ლავრენტი ბერიას აქვს ძალიან დიდი წვლილი. Ну, რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი. Первое полагается Лаврентий Берия იყო დაინტერესებული იმით, რომ სხვადასხვა კუთხეების ინტეგრაცია მომხდარიყო ძალიან ეფექტურად და განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა სამეგრელოს. გარდა ამისა, ლავრენტი ბერია აფინანსებდა ექსპედიციებს იმ ხარეში, სადაც ეს ეთნიკური სურათი არ იყო გარკვეული. ცნობილია, რომ მან დააფინანსა სიმონ ჯანაშიას ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში, რომ ბოლო-ბოლო საქართველოს ცენტრალურ კომიტეტს გაერკვია რა ხალხი ცხოვრობდა აქ. და სიმონ ჯანაშიას აქვს სოფელ-სოფელ დავლილი ეს მხარე და ისტორიული პერსპექტივით განსაზღვრული ვინ არის ქართველი, ვინ არის იერლი, ვინ არის მოსული და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ლავრენტი ბერია არის ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, ვინც დაავალა სიმონ ჯანაშიას, ნიკო ბერძენიშვილს და ივანე ჯავახიშვილს, რომ მათ შეექმნათ სკოლისათვის გრანდ ნარატივი, ანუ საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან იმ პერიოდამდე.
მაგრამ ეს ალბათ სტალინის ნებართვით. სტალინთან შეთანხმებით.
ეს არის პერიოდი, როდესაც მთელ საბჭოთში იწყება ეს პროცესი მსგავსი სახელმძღვანელოების შექმნის. პირველი გამომცემლა ამ სახელმძღვანელოსი, რასაკვირველია, სტალინმა დაიწუნა. ამიტომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ის შეხვდა ნიკო ბერძენიშვილ სიმონ ჯანაშიას, მისცა ბრჭყალებში რეკომენდაციები და უკვე მეორე გამოცემა საქართველოს ისტორიის, რომელიც 46 წლის შემდგომაა გამოცემული, ეს არის სტალინის მიერ დარედაქტირებული საქართველოს ისტორია. ამიტომ დღეს ეხლა Facebook-ზე ძალიან მოდაშია წერენ, ვაი, რეპრესირებული საქართველოს ისტორიის წიგნი, ნუ ფაქტოლოგიური უზუსტობა, ეს არის წიგნი, რომელიც სტალინმა დარედაქტირა, გასცა ბრძანება, რომ მთელ საბჭოეთში ისტორია საკუთარი ქვეყნის ამ მსგავს ისტორიაზე დაყნობით უნდა აწყობილიყო. სხვათა შორის ეს ნარატივია საქართველოს ისტორიაში, რომელიც დღემდე არ შეცვლილა.
სამეგრელო ადვილად დაემორჩილა გადახაზვას ბერიას როლის, ასე ვთქვათ. ლექსები ხო არ დავიწყდებოდა?
სხვათა შორის სამეგრელო არ უფრო რთულად დაემორჩილა, იმიტომ რომ თუ 90-იან წლებში, როდესაც დაიწყო პრესაში რაღაც ახალი წიგნების გამოცემა, ძალიან ბევრი წიგნი შემხვდა ესეთი ლავრენტი ბერია, დიდი მეგრელი, დიდი მეგრელის აღსასრული და ასე შემდეგ. ხშირად ამაში ძალიან აქტიურობენ რუსეთში მოღვაწე სხვადასხვა ისტორიკოსები, რომლებიც მსგავს წიგნებს ძალიან ბევრს წერენ. თუმცა ქართულ ენაზე ძალიან ბევრი იწერება, ამიტომ ლავრენტი ბერიამ ვერ შეძლო ნაციონალური პროექტის მშენებლობის იმპლემენტაცია.
ვერ შეძლო
აფხაზეთში. დრო ქონდა ამისთვის, მაგრამ ვერ შეძლო. არ მიიღეს ეს ნაციონალური პროექტი აფხაზება. სამაგიეროდ ძალიან კარგად მიიღეს მეგრელებმა და საქართველოს დანარჩენმა კუთხის.
ანუ ბერიასადმი მიძღვნილი ლექსები, ტექსტები ყოველთვის სავსე აი ამ პატრიოტული ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, მოტივით, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ ბერია იყო ადამიანი, რომელიც ამ ნაციონალურ პროექტებს ძალიან მხარს უჭერდა. აი ფოლკლორული წრეები იყვნენ, იგივე ეს რამიშვილი, სუხიშვილი, ქართული ფოლკლორი. ეს ყველაფერი ლავრენტი ბერიას მხრიდან იყო ძალიან დიდი დაფასებული, მხარდაჭერილი, დაფინანსებული. დღეს ვერც ერთი ქართველი ეთნოგრაფი ან ანთროპოლოგი ვერ იოცნებებს იმ ფინანსურ მხარდაჭერაზე, რაც საქართველოში ეთნოგრაფიას და ისტორიას ჰქონდა 20-იან და 30-იან წლებში. ეს იყო მეცნიერებს უწევდათ მხოლოდ აი წერა კითხვაში დროის
ხარჯზე. დათო, ეგ ბულ კითხვა, როდესაც 56 წელს თბილისში არეულობა დაიწყო მარტში სტალინთან დაკავშირებით, ბერიას სახელი თუ გესმოდა მაშინ, თუ უკვე დაავიწყდა ყველას? სამი წელი გავიდა.
ბერიას სახელი ერთი ორგანში ამხდა დოკუმენტებში. ყველას დაავიწყდა, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის ახალგაზრდა თაობა, 16-17 წლის ადამიანების, ვინც ეს ასე ვთქვათ,
ქუჩაში გამოვიდა.
ვინც ქუჩაში გამოვიდა და ამ ასაკში 3-4 წელი ძალიან ბევრს ნიშნავს. თუმცა არის ერთი რამ, ძალიან დიდ მე მგონია, რომ აი საზოგადოების პროტესტი დესტალინიზაციის მიმართ განპირობებული იყო აგრეთვე აი ხრუშოვის დებერიზაციის აქტიური პოლიტიკით, იმიტომ რომ ეს განცდები, რომ აი ქართველობას გვართმევენ რუსები.
დაიწყო მასში.
ქართველობას გვართმევენ, ძალიან საინტერესო საქმეა, 1955 წლის ბათუმში დააპატიმრეს პატარა ბავშვები, ბავშვები რა, თინეიჯერები, 15-14 წლის, რომლებმაც გამოაკრეს პროკლამაცია, რომ რუსები ართვევენ ქართველებს ქართველობას, იმიტომ რომ აი რა უქნეს ბერიას, აი რა უქნეს სტალინს, რომ ქართველები ქართველის ხმა
55 წელს
55
ანუ უკვე იცოდნენ რომ სტალინს რაღაც უქნეს.
ეს არის პერიოდი, რომელიც ჩვენს ისტორიოგრაფიაში შესწავლილი არ არის და ამ პერიოდზე არის აუარებელი მასალა, როდესაც ეს ნაციონალური გრძნობები უკვე ამოხეთქა. ამიტომ მე მგონია რომ 56 წელს არა მეოცეყრილობა იყო პიკი, იმიტომ რომ ქართველები ბერიასაც და სტალინსაც აღიქვამდნენ როგორც საკუთარი ნაციონალური იდენტობის გამომხატველს, საკუთარ წარმომადგენლებს კრემლში. ეს მცირე ერის კომპლექსი ამ ორ ადამიანში ძალიან კარგად ჩანდა და იყო გამოხატული.
სრულდა გიორგი გვახარიას ყოველგვარული პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასასრულს მოახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემთვის.